Գլուխ 17-րդ. Թշնամի զորքերը, անապատում, հորիկանի մոտ. 1757 թվականի օգոստոսի 9-ի գիշերը անցկացրին մոտավորապես այնպես, ինչպես երևի կգործադրեին այդ ժամերը, եթե գտնվեին Եվրոպայի հարթությունների վրա. Հաղթվածները լուռ էին, մռայլ, տխուր, իսկ հաղթողները տոնում էին. Բայց ինչպես տխրությանը, այնպես էլ ուրախությանը սահման տրվեց. Առավոտյան դեմ ամեն ինչ լռեց. Անցայր անտառների խաղաղությունը խանգարվում էր միայն որևէ երիտասարդ ֆրանսիացու աղաղակով, որը հնչում էր ամրոցի պատերից և խանգարում էր թշնամիներին մոտենալ բուրգերին, նշանակված վայրկյանից առաջ. Սակայն մինչև անգամ և այս պատահական կծկտուր ձայները լռեցին լուսաբացի նախորդող տրտում և մառախլոտ ժամին. Եվ ահա այս խոր լռության ժամին ֆրանսիական ճամբարի մի ընդարձակ վրանի քաթանի փեշերը ետ քաշվեցին, և վրանից մի բարձրահասակ մարդ դուրս եկավ. Նա փաթաթված էր թիկնոցի մեջ, որը կարող էր նրան պահպանել անտառի սառը ցողից, և միևնույն ժամանակ ծածկում էր նրա ողջ կերպարանքը. Այն զինվորը, որը պահպանում էր ֆրանսիական հրամանատարիքունը, ազատ բաց թողեց նրան. Զինվորը մինչև անգամ ողջունեց նրան զինվորական պատվի նշանով. Սպան արագ անցավ վրանների փոքրիկ քաղաքի միջով, ուղղվելով դեպի Ուիլյամ Հենրի ամրոցը. Երբ անհայտ մարդը հանդիպում էր բազմաթիվ ժամապահներից մեկին, որ կտրում էին նրա ճանապարհը, նրա հարցերին արագ և ինչպես թվում էր բավարար պատասխաններ էր տալիս. Գոնե ոչ ոք նրա առաջ գնալուն արգելք չեղավ. Բացի այս հաճախակի կրկնվող կանգառումներից, նա անընդհատ և լուր շարժվում էր ճամբարի մեջտեղից դեպի առաջավոր դիրքերը. Վերջապես հասավ այն զինվորին, որը պահակ էր կանգնել պահպանելու թշնամու ամրոցին ամենամոտ պահակատեղը. Լսվեց սովորական հարցը. «Ո՞վ է գալիս»։ «Ֆրանսիան»,» եղավ պատասխանը. «Նշանաբանը»։ «Հաղթություն»,» պատասխանեց գնացողը, և այնպես մոտեցավ ժամապահին, որ զինվորը կարողանա լսել իր բարձր շշուկը։ «Լավ»,» պատասխանեց ժամապահը, հրացանը ուսը գցելով։ «Դուք շատ վաղ եք զբոստում»։ «Զգոնություն անհրաժեշտ է զավակս»,» պատասխանեց խոսակիցը ժամապահին, դեպի ցած հրելով թիկնոցի ծալքը։ Նայեց նրա երեսին և առաջ գնաց, առաջվա պես ուղվելով դեպի անգլիական բերդը։ Ժամապահը ցնցվեց, հրացանը ցած և առաջ դրեց, անծանոթին ամենահարգելի զինվորական պատիվ տալով։ Իսկ երբ զինվորը կրկին ուսը գցեց, պտույտ կատարելով շարժվեց դեպի իր պահակատեղը։ Նա ակամա փնթփնթաց ատամների արանքից։ «Իսկապես պետք է զգոն լինել. ինձ թվում է, որ մեր գեներալը երբեք չի քնում»։ Սպան շարունակում էր իր ճանապարհը, ցույց չտալով, որ զարմանքի խոսքեր լսեց, որոնք դուրս թռան ժամապահի բերանից, և կանգ չառավ, մինչև որ հասավ լճի ցածր ափին և հայտնվեց վտանգավոր հարևանության մեջ Ուիլյամ Հենրիի արևմտյան բուրգի հետ։ Թեթև ամպերը ծածկել էին լուսինը, այնուամենայնիվ նրա աղոտ լույսը թույլ էր տալիս տեսնել, թեև ոչ պարզ, շրջապատող առարկաների գծագրությունները։ Զգուշության համար սպան կպավ ծառի բնին, և բավական երկար ժամանակ այդպես կանգնած էր, ըստ երևույթին խոր ուշադրությամբ զննելով անգլիական ամրությունների մութ և լուռ հողաթմբերը։ Նա բերդի վրա այնպես չէր նայում, ինչպես նայում է հետաքրքիր ու պարապ դիտողը, ընդհակառակը։ Նրա հայացք անցնում էր մի կետից մյուսը, հաստատելով, որ մարդը ռազմական գործը գիտե։ Վերջապես դիտումները թվում էր բավարարեցին թիկնոցավոր մարդուն։ Նա անհամբերությամբ աչքերը հառեց արևելյան սարին, կարծես սպասելով առավոտին, և արդեն պատրաստվում էր ետ դառնալու, երբ հանկարծ մոտիկ բուրգից մինչ որ թեթև աղմուկ հասավ նրա ականջին և ստիպեց նորից կանգ առնել։ Հենց այդ րոպեին մի բարձրահասակ կերպարանք մոտեցավ բուրգի ծայրին և տեղում մարեց։ Երևի իր հերթին նայելով ֆրանսիական ճամբարի հեռավոր վրաններին։ Այդ մարդու գլուխը դարձված էր դեպի արևելք։ Թվում էր, թե նա էլ հուզմունքով սպասում էր առավոտին։ Հետո նրա մութ կերպարանքը կպավ հողաթմբին, կարծես թե նայելով լճի ապակե հարթությանը, որը ստորջրյա երկնակամարի նման փայլում էր հազարավոր արկայծող աստղերով։ Տխուր կեցվածքը, վաղ առավոտը, նույնպես և մեծահասակ մարդու կերպարանքի գծագրությունը, որ կանգնած էր մտածմունքի մեջ, հենված անգլիական ամրություններին, պարզ բացատրում էին դիտողին, թե ով է նա։ Զգուշության զգացմունքը ֆրանսիական ճամբարի սպային ստիպեց թաքնվել։ Նա ծածկվեց ծառի բնի ետևում։ Այդ վարկյանին նրա ուշադրությունը գրավեց մի նոր ձայն, և նա նորից մարեց իր տեղում։ Նա լսեց մի կամաց, հազիվ լսելի ջրի ճողփյուն, որից հետո ափի քարերը չխկացին։ Մութ կերպարանքը դուրս եկավ լճից և սկսեց անձայն առաջանալ դեպի այնտեղը, որտեղ կանգնած էր ֆրանսիացին։ Հետո հրացանի փողը դանդաղ բարձրացավ, բայց կրակոցից առաջ ֆրանսիական սպայի ձեռքը ձգվեց և պառկեց շնիկի վրա։
«Խուգ»,
բացականչեց զարմացած հնդկացին, որի դավաճանական կրակոցը կանգ առավ այդքան տարօրինակ և անսպասելի ձևով։ Պատասխանի փոխարեն ֆրանսիական սպան ձեռքը դրեց հնդկացու ուսին և ոչ մի խոսք չարտասանելով ետ քաշեց նրան այն տեղից, որտեղ նրանց խոսակցությունը կարող էր վտանգավոր դառնալ նրանցից մեկի համար, և որտեղ, ըստ երևույթին, հնդկացին իր համար զոհ էր որոնում։ Բաց անելով իր թիկնոցը և ցույց տալով իր համազգեստը և շքանշանը, որ կախված էր նրա վզից, Մոնկայլմը մռայլորեն հարցրեց.
«Այդ ի՞նչ է նշանակում. Միթե իմ որդին չգիտե, որ անգլիական և կանադական հայրերի միջև տոմահաուկ է թաղված»։ «Իսկ հուրոնները ի՞նչ անեն»,
պատասխանեց հնդկացին ֆրանսերեն, թեև անկանոն։
«Մեր ռազմիկներից ոչ մեկը դեռ գանգամաշկի չի տիրել, իսկ գունատ երես ունեցողները արդեն բարեկամացել են իրար հետ»։
«Ահա, խորամանկ աղվես. Այդպիսի ջանքը ավելորդ է այն բարեկամի կողմից, որը դեռ օրերս մեր թշնամին էր. Քանի անգամ է արեգակը մայր մտել այն օրից, երբ խորաման կաղվեսը հեռացել է անգլացիների ճամբարից»։
«Որտեղ է մայր մտել այդ արեգակը»,
մռայլորեն հարցրեց հնդկացին։
«Սարի ետևը և ամեն տեղ դարձել է մութ ու ցուրտ, իսկ երկնակրկին հայտնվի, լույս ու տաք կլինի. Խորաման կաղվեսը իր ցեղի արեգակն է. Նրա և իր ժողովրդի միջև շատ ամպեր են կանգնած, իսկ այժմ այդ արեգակը փայլում է, և երկինքն էլ պարզ է»։ «Ես շատ լավ գիտեմ, որ աղվեսը իր ցեղի վրա իշխանություն ունի»,
ասաց Մոնկայլմը,
«որովհետև դեռ երեկ նա աշխատում էր ձեռք բերել հուրոնների գանգամաշկերը, իսկ այսօր խարույկների մոտ նստած լսում են նրա խորհուրդները»։ «Մագուան մեծ առաջնորդ է»։ «Թող նա հաստատի այդ, սովորեցնելով իր ցեղին, որ իրենց կարգին պահեն մեր նոր բարեկամների հետ»։ «Ինչու համար կանադացիների գլխավորը իր երիտասարդ մարտիկներին բերել էր անտառները և թնդանոթ էր արձակում հողետան վրա»,
հարցրեց հնդկացին։
«Նրա համար, որ տիրանա այդ տանը. իմ տերը տիրապետում է այդ հողը, և ինձ, քո հորը, հրամայված էր դուրս քշել այստեղից անգլիական գաղթականներին. Նրանք համաձայնեցին գնալ, և նա այլևս նրանց թշնամի չի անվանում»։ «Լավ, այնուամենայնիվ Մագուան տոմահաուկ է վերցրել, որ արյունով ներկի, իսկ այժմ աղվեսի ռազմական կարծինը փայլում է. Երբ կացինը կարմրի, առաջնորդը կթաղի»։
Բայց մագուան խոսք է տվել Ֆրանսիայի փառքը չմթագնել. մեծ թագավորի թշնամիները, որոնք ապրում են աղի լճի այն կողմում, նույնպես քո թշնամիներն են. Նրա բարեկամները պետք է լինեն նաև Մագուայի և նրա ցեղի բարեկամները։
Բարեկամները?
Արհամարանքով կրկնեց հնդկացին.
Թող իմ հայրը ձեռք տա Մագուային։
Մոնկայլը, որ նզգում էր, թե իր համար դյուրին է իր ազդեցությունը պահպանել ռազմասեր ցեղերի վրա, որոնց հավաքել էր իրեն օգնելու համար, զիջումների, քան ուժի միջոցով, թեև ոչ հաճությամբ, հնդկացու ցանկությունը կատարեց. Մագուան ֆրանսիական գեներալի մատը դրեց իր կրծքի խոր սպիի վրա և ապա հրճվանքով հարցրեց.
«Իմ հայրը գիտե, թե ինչ է սա? Ահա, այստեղ, այստեղում»։
«Իհարկե, յուրաքանչյուր ռազմիկ վերքերի տեղը կճանաչի. Այնտեղ ծակված է կապարե գնդակով»։
«Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում»,
հարցրեց հնդկացին, շուռ տալով դեպի Մոնկայլը իր մերկ մեջքը, որ սովորականին հակառակ թիկտոցով ծածկված չէր։
«Դա
իմ որդին խիստ անարգված է եղել. ո՞վ է նրան այդպիսի հարվածներ տվել»։
«Մագուան պինդ քնած էր անգլիացիների խրճիթում, իսկ ճիպոտները հետքեր էին թողել նրա մեջքի վրա»,
պատասխանեց հնդկացին և խուլ ծիծաղեց։ Սակայն նա շուտով զսպեց իրեն և իսկույն ավելացրեց.
«Գնա և ասա քո զինվորներին, որ խաղաղություն է տիրել, իսկ խորամանկ աղվեսը գիտե, թե ինչ պետք է ասել հուրոն մարտիկներին»։
Մոնկալմի պատասխանին չսպասելով, կարմրամորթը իր հրացանը դրեց թևի տակ և դանդաղ գնաց դեպի անտառը, որտեղ թաքնված էին նրա ցեղակիցները։ Ճամբարում յուրաքանչյուր քայլափոխում նրան ձայն էին տալիս ժամապահները, սակայն նա մռայլ առաջ էր քայլում, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով զինվորների հարցերին։ Մոնկայլը երկար ժամանակ կանգնած էր այնտեղ, որտեղ նրանից հեռացավ կարմրամորթը, տխուր խորհելով անհնազանդ բնավորության մասին, որ հայտաբերվեց իր վայրերի դաշնակցի մեջ։ Վերջապես վանելով իրենից խոհերը, որ նրան թուլություն էին թվում այդպիսի հանդիսավոր ժոպեին, նա կրկին ուղղվեց դեպի իր վրանը և միաժամանակ հրամայեց պահակներին զարթնեցնել բանակը սովորական ազդանշանով։ Լսվեցին ֆրանսիական թմբուկների առաջին ձայները։ Անտառը կրկնեց արձագանքը։ Ողջ հովիտը մի վայրկյանում լցվեց զինվորական երաժշտության ձայներով, որի դողդոջուն ալիքները լրացրին թմբուկի դմդմբան նվագակցությունը։ Հաղթողների փողերը ուրախ և զվարթ խլացնում էին ֆրանսիական ճամբարը, մինչև որ ամենաամփույթ զինվորն անգամ իր պահակատեղը գրավեց։ Դրա փոխարեն բրիտանացիների ազդանշանը հնչեց ընդհատ-ընդհատ և իսկույն լռեց։ Շուտով ֆրանսիացիները շարքի կանգնեցին, պատրաստվելով հանդիպելու գեներալին, և երբ Մոնկայլը դիտում էր զորքի շարքերը, պայծառ արեգակի ճառագայթները փայլում էին նրա զինվորների զենքերին։ Նա հանդիսավոր կերպով հայտարարեց նրանց այն հաջողությունների մասին, որոնք արդեն շատ լավ հայտնի էին բոլորին։ Իսկույն ընտրեցին պատվավոր պահակ ամրոցի պահպանության համար։ Հետո հնչեց ազդանշանը, որը անգլիացիներին հայտարարում էր ֆրանսիացիների մոտենալը։ Բոլորովին ուրիշ տեսարաններ տեղի ունեին անգլիական բերդում։ Հենց որ հաղթողների մոտենալու նախազգուշացտող ազդանշանը լռեց, այնտեղ սկսվեց շտապ դուրս գալու պատրաստությունը։ Զինվորները մռայլորեն ուսներին էին դնում չլցված հրացանները և կանգնում տեղները, նման այն մարդկանց, որոնց երակներով քիչ առաջ տեղի ունեցած անհաջող կռվից բորբոքված արյունն էր հոսում։ Թվում էր, թե նրանք փափագում էին իրենց ինքնասիրությանը հասցրած վիրավորանքի համար վրեժ լուծել։ Այնուամենայնիվ, անգլիացիների դուրս գալը կատարվում էր ռազմական խիստ կարգապահությամբ։ Կանայք և երեխաները մի տեղից մյուս տեղն էին վազվզում։ Շատերը հավաքում էին իրենց աղքատիկ ունեցվածքի մնացորդները, կամ հայացքով որոնում իրենց ամուսիններին և հայրերին։ Զինվորները կանգնած էին լուռ, երբ դուրս եկավ նրանց առաջ ամուր, բայց տրտում Մունրոն։ Անսպասելի հարվածը երևի խոցել էր նրա սիրտը, թեև նա ճգտում էր արիաբար տանել իր վրա ընկած դժբախտությունը։ Ծերունու հանգստությունը և ծանր վիշտը հուզում էր Դունկանին։ Կատարելով իր վրա դրած պարտականությունը, նա մոտեցավ գնդապետին և հարցրեց, թե ինքը անձամբ ինչով կարող է ծառայել նրան։
«Աղջիկներս»,
լակոնիկ, բայց արտահայտիչ կերպով պատասխանեց Մունրոն։
«Տեր Աստված, միթե նրանց դրությունը թեթևացնելու համար ամեն բան չի արված»։
«Ես այսօր միայն զինվորական եմ, Մայոր Խեյվորդ»,
ասաց ծեր զինվորը։
«Բոլոր այստեղ եկողները հավասար իրավունք ունեն իմ զավակները համարվելու»։
Սա բավական էր Դունկանի համար։ Չկորցնելով ոչ մի թանկագին րոպե, նա վազեց Մունրոյի բնակարանը, որոնելու կորային և ալիսային։ Սակայն Դունկանը նրանց գտավ գնդապետի ցածլիկ տան շեմքին։ Նրանք ճանապարհ ընկնելու պատրաստ էին։ Նրանց շրջապատել էին արտասվող կանայք։ Կորայի թշերը գունատ էին, և դեմքի գծագրության վրա հուզմունք էր արտահայտվում։ Բայց նա իր արիության ամենափոքրիկ մաստիկն անգամ չէր կորցրել։ Իսկ Ալիսայի աչքերը կարմրել էին, և դա հաստատում էր, թե նա որքան երկար ժամանակ դառը լաց էր եղել։ Երկու դեռահաս աղջիկներն էլ Դունկանին հանդիպեցին բավականությամբ, և սովորականին հակառակ առաջինը խոսեց կորան.
«Ամրոցը կործանվեց»,
սևամաղձ ժպիտով ասաց նա։
«Թեև հույս ունեմ, որ մեր պատվին ձեռք չի տրված»։
«Մեր պատիվը փայլում է ավելի պայծառ, քան երբևիցե. Սակայն թանկագին օրիորդ Մունրո, դուք այժմ պետք է քիչ մտածեք ուրիշների մասին և շատ հոգ տանեք ձեր մասին. ռազմական սովորությունները պահանջում են, որ ձեր հայրը և ես միաժամանակ մնանք զինվորների հետ. Ասացեք, որտեղ կգտնենք մենք անհրաժեշտ և հավատարիմ պաշտպան ձեզ համար խռովության և զանազան պատահականությունների ժամանակ, որոնք կարող են տեղի ունենալ ճանապարհվելիս»։
«Մեզ ոչ ոք պետք չէ»,
պատասխանեց կորան։
«Այդպիսի րոպեին ով կհամարձակվի վիրավորել կամ նեղացնել այնպիսի հոր աղջիկներին, որպիսին մեր հայրն է»։
«Ես չէի համաձայնի ձեզ մենակ թողնել», շարունակեց երիտասարդը, շտապ շուրջը նայելով։ «Եթե դրա փոխարեն խոստանային ինձ թագավորական ամենալավ գնդի հրամանատարությունը. հիշեցեք, որ մեր Ալիսան չի օժտված այնպիսի ամրությամբ, ինչպես դուք, կորա, և միայն Տերը գիտե, թե ինչ սարսափ կարող է կրել նրան»։
«Գուցե դուք ճիշտ եք ասում»,
պատասխանեց կորան, ժպտալով ավելի տրտմորեն, քան առաջ։
«Լսում եք, պատահականությունն արդեն մեզ բարեկամ է ուղարկում այնպիսի րոպեին, երբ մենք դրա հատուկ կարիքն ունենք»։
Դունկանը ականջ դրեց, և իսկույն հասկացավ, թե ինչ է ուզում ասել նա։ Նրա լսողությանը հասավ Սուրբ Օրհներգի քնքուշ հանդիսավոր մեղեդին։ Ձայներով ղեկավարվելով, նա մտավ հարևան տունը, որի նախկին բնակիչները հեռացել էին, և այնտեղ գտավ Դավթին, որը զեղում էր իր բարեպաշտ զգացումները։ Դունկանը սպասեց, մինչև որ երկչի ձեռքը դադարեց շարժվելուց, բռնեց Համուտի ուսը, ապա համառոտակի պատմեց նրան իր խնդիրը։
«Հենց այդպես»,
պատասխանեց Դավիթ թագավորի պարզասիրտ հետևողը։
«Այդ դեռահաս աղջիկների մեջ գրավիչ, ներդաշնակ շատ բան կա. մենք կապված լինելով միասին կրած վտանգներով, պետք է այժմ խաղաղության րոպեներին իրար մոտ լինենք. վերջացնելով իմ առավոտյան գովերքները, որոնց պետք է ավելացնել միայն փառաբանությունը, ես կգնամ նրանց մոտ»։ «Չեք ցանկանում արդյոք, բարեկամս, երկրորդ ձայն երգել»։ «Չափը շատ պարզ է,
իսկ եղանակը բոլորին հայտնի։
Մեկնելով գրքույկը և ձայնաչափով ձայն տալով, Համուտը կրկին սկսեց օրհներգը այնպիսի վճռականությամբ, որ նա արգելք չէր թույլ տալիս։ Խեյվորդը ստիպված էր սպասել Սուրբ Երգի վերջանալուն։ Վերջապես, տեսնելով, որ Դավիթը վերցնում է ակնոցը և գիրքը գրպանն է դնում, Դունկանն ասաց. «Դուք պարտավոր եք հոգ տանել, որ ոչ ոք չհամարձակվի մոտենալ դեռահաս աղջիկներին, ցանկանալով վիրավորել նրանց կամ ծաղրել նրանց քաջարի հոր դժբախտությունը. Նրանց ծառաները կօգնեն ձեզ կատարելու այդ խնդիրը»։
«Հենց այդպես»։
«Բայց այնուամենայնիվ, գուցե հնդկացիները կամ որևէ ստահակ թշնամու զորքից կմոտենան նրանց. Այդպիսի դեպքում հիշեցրեք նրանց անձնատուր լինելու պայմանների մասին և սպառնացեք նրանց վարքի մասին զեկուցել մոնկալմին. Ես համոզված եմ, որ միայն մի խոսք բավական կլինի, որ խաղաղեցնեք նրանց.
Հակառակ դեպքում ես կկարողանամ ներգործել կռվարարների վրա»։
Ինքնավստահ պատասխանեց Դավիթը, ցույց տալով իր գիրքը։
«Եթե արտասանեմ, ավելի ճիշտ, բարձր ձայնով երգեմ մի հայտի ոտանավոր պատշաճ կերպով, այդ ոտանավորը կհանգստացնի ամենակատաղի բնավորությանը»։ Ահա այդ խոսքերը։ «Ինչու այդպես վայրագորեն կատաղում են կրապաշտները»։
«Բավական է», ասաց Խեյվորդը։ «Մենք իրար հասկանում ենք, և այժմ մեզանից յուրաքանչյուրի համար իր պարտականությունները կատարելու ժամանակն է»։